manni murtii olaanaan federaalaa dhaddachoo liyyannoo yakkaa inni lammaffaan har himata Laamrot Kamaal kan ajjeechaa Caaluu Hundeessaatti shakkamtee jirtu irratti dhihaate irratti murtee laachuuf beellama biroo kennee jira. Dhaddachi kun har'a oliyyannoo dhumaarratti murtii kennuuf ka ture ta'us abbaan seeraa dhaddachichaa garuu adoolessa 22 bara 2013 beellama biroo kennaniiru jedha. Kanarratti Galmoo Daawit gabaasa nu erge qaba.
Ajjechaa Caaluu Hundeessaan kaimatamte Laamrot Kamaaliin dhaddachi mana murtii olaanaa federaalaa kaleeddataa jiru bilisa jedheenii ture. Yaa ta'u malee abbaan alangaa federaalaa murtee kanarratti mana murtii olaanaa federaalaa 6 kiiloo jirutti oliyyannuu kagalfatee ture yoo ta'u dhaddachi oliyyannuu yakkaa lammaffaa dhimma Laamrot Kamaal irratti murteessuuf har'atti jechaan adoolessa 5 bara 2018 beellamee ture. Haa ta'u malee dhaddachi kagaggeessan abbaan seeraa walfalmii garee lamaanii dhaddacha darbee irratti murtee irra kennuun akka hin danda'amne eeranii ammas beellama biroo adoolessa 22 bara 2013 qabanii jiru. Bakka jirtu kadhaddicha kana hordofte himatamtuun Laamrot Kamaal manni murtee beellama kiyyana duraa dheeresseera jechaan himatte. Abbaan seeraa dhaddachaa garuu adoolessa 22 asitti beellama biroo qabuu hin dandeenye jechaan murtee duraan dabarsan raggaayisanii jiru. Ajjechaa Haacaaluun wal qabatee namoota to'annoo poolisii jala oolfamanii himanni itti baname afran keessaa takkakataate Laamrot Kamaal gurraan 2018 bara 2013 mana murtii olaanaa federaalaa dhiyaatti dhiyaattee himata kanarraa bilisa jedhamteetti turte. Alaska ishee guula himataman Xilaawii Yaamii, Kabbadee Gammachuu fi Abdii Alamaayyoo manni murtii olaanaa federaalaa lidataa badii irratti muruun ni yaadatama. Ammas manni murtii olaanaa federaalaa lidataa yaada himatamtoota sadeenii kanaa dhaggeeffachuuf roobii dhufu jechuun adoolessa 8 bara 2013 beellama biroo qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Finfinnee.